Dëgjues të nderuar, mirëdita, mirëserdhët në valet e radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës, unë jam Arton Konushefci me operatorin Raman Osmani, dhe të jemi ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me titujt kryesor. Çmimi kryesor i Bashkimit Evropian për të drejtat e njeriut, kush është në garë për Saharov? Bankat komerciale në Kosovë muajt e fundit kanë rritur ndjeshëm normat e interesit për kredi. Trump do të flasë për gazën me zyrtar nga vendet me shumicë muslimane. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Bankat komerciale në Kosovë muajt e fundit kanë rritur ndjeshëm si shtam normat e interesit për kredi. Normat kanë shkuar me 8%, por kjo varet nga lloji i kredis dhe periudha e kthimit. Ekspertët financiar pohojnë se arsyeja e kësaj rritje lidhet me politikat e Bankës Qendrore të Kosovës, inflacionin dhe kriza nacionale në vend. Më gjërësisht dëgjojmë raportin e përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Bankat komerciale në Kosovë muajt e fundit kanë rritur ndjeshëm normat e interesit për kredi. Gazetarët e Radios Evropa e Lirë në fund të muajt gusht, duke u paraqitur si klientë interesuar për kredi, kontaktuan disa banka komerciale. Njëra prej tyre ofroi kredi me normë interesi prej 8%, ndërsa të tjerat mbi 7%. Për biznese normat ishin edhe më të larta, mbi 10%. Përveç kësaj, normat e kredive në bankat ndryshojnë varësisht nga lloji i kredisë, shumë asaj dhe periudha kthimit. Punonjësit bankar dhan pothuajse të njëjtën përgjigje. Kamatat janë rritur shumë. Megjithatë, asnjë prej tyre nuk dha një shpjegim të qartë pse është bërë kjo rritje mënjëhershme. Për arsye të rritjes së kamatave, Radio Evropa e Lirë përgjigje nuk pranoi as nga disa banka komerciale në vend. Përfshir Raiffeisen Bank, Bankën Ekonomike, Bankën Kombëtare Tregtare, ProCredit Bank, NLB, TEB dhe Bankën Private për Biznes. Por rritja e kamatave u konfirmuan nga Banka Qendrore Kosovës, por jo sa paraqiten bankat. Norma interesit në kredi për muajin korrekt 2025 ishte 6.38%, kurse në vitin e kaluar ishte 6.17%, thuhet në një përgjigje të BÇK-s. Punonjësit e disa bankave thanë se normat janë rritur nga muaji gusht. Ekspertët financiar thonë se normat e interesit janë rritur për shkak të politikave të BÇK-s, inflacionit dhe krizës institucionale. Ish guvernatori BÇK-s Fehmi Mehmeti shpjegon se kjo lidhet me disa ndryshime të këtij mekanizmi, përfshir rritjen e rezervave të detyrueshme që bankat duhet të mbajnë. Deri në këtë vit, bankat marrin 8-12% kapital ndaj aseteve të rrezikuara. Nga qershori, BÇK ka rritur këtë në 10-14%, që do të thotë se bankat duhet të mbajnë me shumë kapital rezervë për çdo kredi që japin. Për të kompenzuar këtë bllokim kapitali, ai tha se bankat rrisin normat e interesit ndaj kredive. Për shembull, nëse një bankë jap kredi për 100 milion eurosh, me parë duhet të mbante 8 milion euro kapital. Tani duhet të 10 milion euro. 2 milion me shumë të ngrira që mund të përdoren për kredi të reja, tha Mehmeti, themelues i institutit hulumtues për ekonomi dhe financa. Kjo çështje është rregulluar përmes rregullores për adekuatshmërinë e kapitalit të bankave të vitit 2015, që përcakton se bankat duhet të mbajnë kapital nga 8-12% të totalit të aseteve të rrezikuara. Por BÇK-ja në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë konfirmoi se kanë vendosur shtesa të reja në nivel prej 2% ndaj aseteve të peshuara në rrezik. Ky vendim është marr vitin e kaluar, por që zbatimi ka nisë në muajin qershor dhe synojnë të rrisin qëndrueshmërinë e sektorit financiar në Kosovë. Sipas profesorit të Universitetit të Prishtinës, Mehdi Bektashi, kriza politike dhe mos funksionimi institucioneve kanë ndikuar në rritjen e normave të interesit, duke i bërë ato të papërballueshme për qytetarët dhe bizneset. Mosmarrja donacioneve apo kredive ndërkombëtare që kërkojnë miratim me 2/3 në kuvend, ka zvogluar qarkullimin e euros në treg.
Dhe automatikisht, kjo mungesë e derdhjes së mjeteve nga jashtë, automatikisht rrit ofertën, zvoglon ofertën e parove, por në anën tjetër rritet kërkesa e individve, kompanive për të huazuar në bankat e ndryshme.
Për shkak të mos pajtimeve politike, deputetet e legjislaturës së 9 të dalë nga zgjedhjet e 9 shkurtit nuk kanë konstituar kuvendin që nga 15 prilli. Zgjidhja kësaj çështje rrjedhimisht ulja normave të kredis, sipas Bektashit, është rritja konkurrencës.
Se një mundësi tjetër është që ta rrit konkurrencën, të licencoj banka të reja që do të futen në tregun kosovar.
Bankat komerciale në Kosovë përcaktojnë individualisht normat e interesit edhe depozitave bazuar në politikat e tyre afariste. Në Kosovë operojnë 11 banka komerciale. Përveç këtyre funksionojnë edhe 9 institucione mikrofinanciare, të cilat po ashtu ofrojnë kredi për qytetarët. Ndonëse me pak kritere, normat e tyre të interesit janë më të larta, afro 20%. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Sezoni i çmimeve ndërkombëtare këtë vjeshtë nuk do të jetë vetëm një garë prestigjioze, por edhe një betejë politike. Përveç Nobelit për paqe, që shpallet me 10 tetor në qendër të vëmendjes, është edhe çmimi Saharov për lirinë e mendimit, nderimi më i lartë i Bashkimit Evropian për të drejtat e njerëzit, i cili shpesh shoqërohet me manovra dhe llogaritje politike brenda Parlamentit Evropian. Holësitë të tjera e dëgjojmë raportin e Flaka Zogut.
Sezoni i ndarjes së çmimeve po nis, të paktën kur bëhet fjalë për çmime që kanë peshë të madhe politike. Të gjithë syt sigurisht do të drejtohen nga Komiteti Norvegjez i Nobelit, kur më 10 tetor të shpall fituesin e çmimit Nobel për paqe. Veçanërisht duke pasur parasysh se disa shtete e kanë nominuar presidentin amerikan Donald Trump për këtë çmim. Por këtë vjeshtë shpallet edhe një çmim tjetër i rëndësishëm, çmimi vjetor Saharov për lirinë e mendimit, që është çmimi më i lartë për të drejtat e njerëzit i Bashkimit Evropian. Përderisa presidenti amerikan nuk është propozuar për këtë çmim, që ka një vlerë monetare prej 50.000 eurosh, shumë individ dhe organizata nga zonat që i mbulon Radio Evropa e Lirë janë nominuar, përfshirë studentët protestues serb, parada e krenaris në Budapest, gazetari polako-bielorus Andrzej Pozobut, gazetaria georgiane Mzia Amaglobeli, së bashku me lëvizjen e prodemokracisë në shtetin e saj. Ata garojnë me të nominuar të tjerë, sikurse gazetarët palestinez dhe punonjës të ndihmës dhe po ashtu tu janë në garë kundër aktivistit konservator Charlie Kirk, i cili u vra së fundmi. Çmimi menaxhohet në tërësi nga Parlamenti Evropian. I krijuar më 1988, përnder të shkencëtarit dhe disidentit rus Andrei Saharov, ai u shndrua në një nga mjetet kryesore të raporteve me publikun e këtij organi, me regjime shtypse që shpesh reagojnë ashpër ndaj liçvënësve evropian për disa nominime apo fitues të këtij çmimi. Nuk është e pazakontë që fituesit e çmimit Saharov më pas fitojnë çmimin Nobel për paqe. Si shembull në këtë drejtim mund të përmendet aktivistja pakistaneze për arsim Malala Yousafzai dhe humanisti kongolez Denis Mukwege. Nominimet të cilat këtë vit zyrtarisht prezantohen më 23 shtator në një seancë të përbashkët të komiteteve për çështje të jashtme, zhvillim dhe të drejtat e njeriut të Parlamentit Evropian, zakonisht propozohen nga grupe të ndryshme politike në Parlamentin Evropian ose nga të paktën 40 anëtarë të Parlamentit. Afati për nominimet përfundoi javën e kaluar dhe grupet vetëse kanë treguar se kë kanë nominuar. Prandaj ngjarja e 23 shtatorit në thelb është një mundësi për grupet që prezantojnë të nominuarit e tyre, sepse manovrat politike mbi atë se cilin nga tre kandidatët do të përfshihet në listën përfundimtare dhe kush në fund do të shpallet fitues fillojnë tani. Dhe këto me të vërtetë janë manovra politike. Edhe madhësia ka rëndësi. Lista e ngushtë përpilohet më 16 tetor të këtij viti, kur antarët e komiteteve për çështjet e jashtme dhe zhvillim të Parlamentit Evropian do të zhvillojnë një votim të fshehtë për kandidatin e tyre të preferuar. Rregulli është një antar, një votë dhe tre kandidatët që marrin më së shumti mbështetje janë ata që përfshihen në listën e ngushtë. Pasi që votimi është i fshehtë, askush nuk e tregon zyrtarisht rezultatin përfundimtar, por mediat zakonisht arrin të sigurojnë shifrat dhe rëndom gara është shumë ngushtë, me më pak se disa vota që përcaktojnë treshen finale. Disiplina partijake është thelpsore në këtë çështje, me eurodeputetët që shpesh ushtrojnë presion për të votuar kandidatin që ka propozuar grupi i tyre politik. Dhe me që përbërja e dy komiteteve përcaktohet nga madhësia e grupeve politike, gjithçka bëhet në lojë numrash. Gjërat ndërlikohen edhe më shumë nga ata të nominuar që nuk mbështeten nga një grup politik, por nga disa eurodeputet nga i mbar spektri politik. Dhe kjo paparashikueshmëri shpesh mbizotron deri në vendimin përfundimtar, i cili duhet të merret më 22 tetor. Vendimi nuk merret nga asnjë komunitet, nga konferenca e presidentëve të PS, që përbëhet nga presidentja e PS Roberta Metsola dhe nga udhëheqësit e 8 grupeve politike. Edhe këtu votimi është i fshehtë dhe diskutimet mund të zgjasin, por sërish madhësia ka rëndësi. Sa më i madh jetë grupi politik, aq më e rëndë është pesha e votës së tij.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump do të takohet sot me udhëheqësit dhe me zyrtarë nga disa vende me shumicë muslimane për të diskutuar rreth situatës në Gazë, e cila po përballet me një ofensivë në rritje nga aleati i Washingtonit Izraeli. Sekretarja për media e shtëpisë së Bardhull ka thënë gazetarëve se Trump do të mbajë një takim shumë palësh me Arabin Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Katarin, Egjiptin, Jordanin, Turqin, Indonezinë dhe Pakistanin. Një person me njohuri për bisedime ka thënë se do të diskutohet për Gazën, raporton agjencia e lajmeve Reuters. Sipas informacioneve, Trumpi do të paraqesë grupit një propozim për paqe dhe për qeverisjen e Gazës pas luftës. Përveç lirimit të pengjeve dhe përfundimit të luftës, pritet që Trump të diskutojë për planet të shërbaz për një tërheqje izraelite dhe për qeverisje pas luftës në Gazë, pa përfshirjen e Hamasit, të cilin Washingtoni dhe Bashkimi Evropian e cilëson si organizatë terroriste. Shëbaja dëshiron që vendet arabe dhe muslimane të bien dakord të dërgojnë forcat ushtarake në Gazë për të mundësuar tërheqjen e Izraelit dhe për të siguruar financim për programet e tranzicionit dhe rindërtimin, shkroi ai. Trump do t'i drejtohet Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara sot, një ditë pasi 10 lider botëror u mblodhën në New York për të mbështetur krijimin e një shteti palestinez, një ndryshim i rëndësishëm diplomatik gati 2 vjet pas luftës në Gazë, që përballet me kundërshtim të ashpër nga Izraeli dhe SBA-ja. Disa vende deklaruan se zgjidhja me dy shtete ishte vetmja mënyrë për të arritur paqe, por Izraeli tha se njohja një shteti palestinez do të ishte një shpërblim për ekstremizmin. Ofenziva e Izraelit në Gazë, që prej tetorit të vitit 2023 ka vrarë 10 mijë njerëz, ka zhvendosur brenda vendit të gjithë popullsinë e Gazës dhe ka shkaktuar një krizë urie. Shumë ekspertë të drejtave, akademik dhe një hetim i OKB-s e kanë cilësuar këtë si gjenocid. Izraeli i quajti veprimet e tij vetëmbrojtje pas një sulmi të Hamasit në tetor të vitit 2023, që vrau 1200 njerëz dhe gjatë të cilit më shumë se 250 persona u morën peng. Izraeli ka bombarduar edhe Iranin, Libanin, Jemenin, Sirin dhe Katarin gjatë rrjedhës së luftës në Gazë. Trumpi kishte pretenduar një përfundim të shpejtë të luftës në Gazë, por një zgjidhje mbetet e paarritur 8 muaj pas fillimit të mandatit të tij. Mandati i Trumpit filloi me një armpushim 2 mujor midis Izraelit dhe Hamasit, i cili përfundoi kur sulmet ajrore izraelite vran 400 palestinez me 18 mars. Se voni, imazhet e palestinezve të urritur përfshin fëmijë dhe nxitën zemrim global ndaj ofenzivës izraelite. Në shkurt, Trumpi propozoi një marrje nën kontroll të Gazës nga SBA-ja dhe një zhvendosje të përhershme të palestinezve prej andej. Ky plan u cilësua si sipas trimet nga ekspertët e drejtave të njerëzit dhe nga OKB-ja. Zhvendosja me forcë është e paligjshme sipas të drejtave ndërkombëtare. Trump e paraqiti planin si një ide për rizhvillim. Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni. Ju falenderojmë për vëmendje juve që na dëgjuat, kurse ju ftojmë që për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, të vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Vizitoni edhe rrjetet tona sociale. Miru dëgjofshim.